7-iyul kuni Islomobod yaqinida prezident Ashraf G'ani boshchiligidagi yangi afg'on hukumati ilk bor Taliban vakillari bilan to'g'ridan-to'g'ri muloqot o'tkazdi. Uchrashuvni Pokiston uyushtirgan va unda AQSh va Xitoy vakillari kuzatuvchi sifatida qatnashgan. Afg'oniston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Hikmat Xalil Karzay Kobulda jurnalistlarga shu haqda ma'lumot berdi. Uning aytishicha, uchrashuvda Taliban vakillari, jumladan haqqoniy tarmog'i a'zolari ishtirok etgan.
Matda itminan rakolsu avda xabar kimda basusu.
Biz muloqotda gaplashgan odamlar rahbarlarining to'la ruxsati va qo'llab-quvvatlovi bilan kelgan, dedi Karzay. Taliban Afg'onistondan xorij askarlari butunlay ketmaguncha hech qanday muloqotga qo'shilmasligini aytib kelayotgan edi. Karzay bu iddaoni inkor etib, hozir guruh tinchlik muzokaralarida ishtirok etayotganini bildirdi. Hukumat vakili Hojiddin Muhammad Pokistonda o'tgan uchrashuvdan ko'p narsa kutishdan ehtiyot bo'lishga chaqirib, hali ko'plab kelishmovchiliklar bartaraf qilinmaganini ta'kidladi. Bu uchrashuv faqat boshlanishi va oldindagi yo'lda hali qiyinchiliklar ko'p. Afg'onlar qo'shnilar yordamida milliy ahillikka erishishi uchun bu muhim qadam, dedi u. Pokiston rasmiylarining aytishicha, tinchlik muloqoti do'stona muhitda o'tgan. Tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi uchrashuv tafsilotlariga to'xtalmasdan, unda o'zaro ishonchni oshirishga qaratilgan choralar haqida gaplashilganini aytdi.
This indicates interest on both sides to continue the process. I would like to emphasize that this is a process.
Bu har ikki tomonda jarayonni davom ettirishga qiziqish borligini ko'rsatdi. Bu davomiy ish ekaniga urg'u bermoqchiman. Faqat bir marta bo'ladigan va davomi yo'q uchrashuvlardan emas. Hali bunday yig'inlar davom etadi. Har ikki tomon Afg'onistonga tinchlik olib kelish xohishida ekanini bildirdi, deydi rasmiy. Pokiston vakili urushdan xarob bo'lgan qo'shni yurtda tinchlik o'rnatish uchun yordam berishda davom etishini ma'lum qildi. Uning aytishicha, bu jarayonni mahalliy kuchlar va xalqaro hamkorlar birdek qo'llab-quvvatlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.